ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av Kristen Riksradio for Transworld Radio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. Manuskriptet bearbeidet av Åge Nevland. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Paulus første brev til korinterne.
Transworld Radio vil gjerne være til hjelp og støtte for våre lyttere. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål til undervisningen, eller om du har andre spørsmål vedrørende ditt gudsforhold. Skriv til Kristen Riksradio, Storgata 10B, 0155 Oslo. Eller send en e-post til adressen post@p7.no. Vi gir alle henvendelser full anonymitet. Dette programmet består av to deler, og nå gir vi ordet til Åge Nevland, som klar med dagens undervisning.
Himmelske Far, vi ber om at du velsigner denne stunden for oss. Takk for du har sagt at der to og tre er samlet i ditt navn, der vil du være midt iblant dem. Og nå er du sammen med oss, jeg som sitter og sier dette og taler dette, og de som hører på. Velsign stunden for oss, vi ber om det i ditt gode og hellige navn. Amen. Vi altså inne i 1. Korinterbrev i det 15. kapitlet, og det som vi ser på hvilken betydning evangeliet har, og hvilken betydning evangeliet gir oss. Evangeliet frelser ikke om det er bare kunnskap på linje med annen kunnskap. Det er gjennom dette dere blir frelst, gjennom Jesu frelsesverk. Det er om denne ene som evangeliet taler om, det er han som er frelseren, just frelseren. Når du tar imot evangeliets fakta, når du fester din tro og tillit til Kristus helt og fullt, da blir du frelst. Som Spurgeon sier det, det er ikke din glede i Kristus som frelser deg, det er ikke ditt håp i Kristus som frelser deg, det er Kristus. Det er ikke engang din tro på Kristus, selv om det er et instrument. Det er Jesu Kristi blod og fortjeneste som frelser. Dette evangeliet ble forkynt for korinterne. Paulus sa, dere tok imot det, dere står i det, dere er frelst. Men så legger han til, om dere da ikke forgjeves er kommet til tro. Om deres tro ikke hviler på disse fakta, så er det forgjeves tro. Det har ingen virkning, og det har ingen del i din redelige omvendelse. Det er ingen fortjeneste i selve troen. Det viktige er objektet eller troens forbehold. Hvem vi tror på. Er din tro forankret i en frelse som frelser som døde? Ble gravlagt og sto opp igjen fra de døde? Vi har talt tidligere om det betydningsfulle i det gamle testamentets vitnesbyrd som et bevis på oppstandelsen. Deretter hadde vi de vitne som var i live ved den tid da Paulus skrev. Han sa det slik, Kefas, de 12, de 500, Jakob og alle apostlene og til sist han selv som så den oppstandne Kristus. Om seg selv sier han altså Paulus, et ufullbårent foster. Det vil si at han ikke hadde fått være med på den læringsprosessen og formingsprosessen som de øvrige apostlene hadde hatt da de vandret med Jesus i 3 år. I vers 12 leser vi, men hvis det forkynnes at Kristus er stått opp fra de døde, hvordan kan noen blant dere si at det ikke er noen oppstandelse fra de døde? Noen av disse menneskene som hadde sin bakgrunn i andre religioner eller ismer, stoismen, epikurismen og platoismen fornektet oppstandelsen. Det var ikke det at de var spesielt opptatt av at de ikke trodde på Kristi oppstandelse på en måte, men de trodde ikke på en oppstandelse i det hele tatt. De fornektet dette. Nå innleder Paulus en serie av hvis Kristus ikke er oppstanden. Paulus konfronterte dem med dette mulige faktum. Stikk ikke hodet i sanden som strutsen og si, vel, vi kan ikke være helt sikre på oppstandelsen, så la oss si, La oss ikke si for mye om den. La oss bevege oss med stor forsiktighet og med stor usikkerhet. Jeg står på en grunnvoll. Gjør du? Denne grunnvollen er klippen, og klippen er Kristus. Han kom tilbake fra de døde. Paulus er ikke redd for at Kristus kanskje ikke er oppstanden fra de døde, han hadde klart for seg. Og så bruker han dette «viss» som en demonstrasjon av viktigheten og riktigheten av Jesu Kristi oppstandelse. I vers 13 leser vi «Hvis de døde ikke står opp, er heller ikke Kristus stått opp». Hvis det ikke er noen oppstandelse fra de døde, så gjelder ikke dette heller for Kristus. Dette er knyttet sammen. Og det er dette som er basisen for Kristi oppstandelse, sier Paulus litt senere. At Kristus Jesus, er førstegrøden. Og det betyr at det kommer mer siden. Han er førstegrøden. Det vil si den første som høstes, og senere ved hans komme vil de oppstå, de som er hans. I vers 14, men er Kristus ikke stått opp, da er vårt budskap intet, og deres tro er meningsløs. Hvis Kristus ikke er oppstått fra de døde legemlig, da er all vår forkynnelse, alle våre møter, ingenting å regne med. Og tro er betingelsesløst. Det er ikke noen grunn til å streve seg i gårde til kirken eller bedehuset for å høre en preken om Kristus. Du kan like gjerne tale om Olav den Hellige eller om noen annen. Det vil si, hvis Kristus ikke er stått opp fra de døde. Vers 15. Da har vi vist oss som falske vitner om Gud. For vi har vitnet mot Gud at han har oppreist Kristus. Noe han altså ikke har gjort, hvis da døde ikke står opp. Alle apostlene var løgner hvis Kristus ikke var oppstanden. Alle disse som vi har nevnt tidligere i kapitlet ville være falske vitner hvis Kristus fremdeles var i graven. Har du lagt merke til at mennesker ikke dør fordi de vet at det er en løgn? Mennesker dør for en løgn, men de tror at den er en sannhet. For eksempel så var det millioner av mennesker som døde for Hitlers del fordi de trodde på ham. Apostlene vitnet om at de så den oppstandende Kristus, og de var villige til å dø for dette vitnesbyrdets skyld. Og du får selv bestemme deg for om de vitnet sant eller falskt, det er du som må bestemme det. Men ingen mennesker dør før de vet at dette er en løgn, er det slik? I vers 16 og 17, for hvis døde ikke står opp, er jo heller ikke Kristus stått opp. Men hvis Kristus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening, og dere er fremdeles i deres synder. Hvis Kristus ikke er stått opp fra de døde, da er du tapt. Lenger vil du aldri komme. Hvis Kristus ikke er oppstanden, så er vi fremdeles i våre synder alle som en, og da vil ikke himmelporten svinge på sine hengsler for noen av oss. I vers 18, der er også de fortapt som er døde i troen på Kristus. Det har vært millioner og atter millioner av troende som har dødd i troen på Kristus som sin frelser. Hvis Kristus ikke er oppstanden, da er de blitt lurt, og de er fortapt. Vers 19. Hvis vårt håp til Kristus bare gjelder for dette liv, er vi de ynkeligste av alle mennesker. Får jeg si til dere at jeg tror at kristendommen er en her-og-nå-religion? Paulus gjør det helt klart i dette sjette kapitlet, om dette i sjette kapitlet i Romerbrevet. Men kristendommen er også en heretter-religion. Er Kristus ikke oppstanden, da er vi blitt lurt, og vi er de ynkeligste mennesker som noen tenkes kan. Men det er vi ikke. Du, vi fryder oss for frelsesverket. Vi fryder oss til å se frem til oppstandelsen. Da er slutten på Paulus sitt viss. Vil du konfrontere deg selv med de mulighetene som han presenterte? Gå gjennom disse vissene. Prøv om du kan gjøre det logisk, og du må trekke den slutning at menneskeslekten er tapt og uten håp hvis Kristus ikke er stått opp fra de døde. Nå går vi litt videre og vil se litt på oppstandelsens faser. Så jeg ønsker å slutte meg til Paulus og si, men nå er Kristus stått opp fra de døde, som førstegrøden av dem som er sovnet inn. Det står i vers 20. Kristus er førstegrøden. I det gamle testamentet hadde de store festligheter når det første kornbånd og den øvrige førstegrøde ble brakt i hus. Da priste de Herren. Dette betydde at det ville komme noe mer senere, mer grøde etter hvert. Ellers kunne de ikke kalle dette for førstegrøden. Fullbyrdelsen av dette ligger i Kristi oppstandelse. Han kom tilbake fra de døde i et herliggjort legeme. Og han er den første som er kommet tilbake fra de døde i et herlighetslegeme. Vers 21 og 22. Fordi døden kom ved ett menneske, er også de dødes oppstandelse kommet ved ett menneske. For liksom alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus. Etter festen for førstegrøden kom pinsen. Den fant sin fullbyrdelse i pinsen i Det nye testamentet da menigheten ble dannet. Men den vil få sin siste avgjørende fullbyrdelse når Kristus kommer for å hente sine egne, og de skal vekkes opp for å møte ham i skyen. Da blir det virkelig pinse. Kristus er førstegrøden. I vers 23. Men hver og en i sin orden. Kristus er den første. Deretter følger de som hører Kristus til når han kommer. Dette blir fantastisk. Nå er Kristus stått opp fra de døde, som førstegrøden av dem som er sovnet inn. Som betyr dem som sover i døden. Fordi døden kom ved ett menneske, det vil si ved Adam, er også de dødes oppstandelse kommet ved ett menneske. Alle dør på grunn av Adam. Beviset på at de er av Adams ett er at du vil dø hvis det ikke Herren kommer før dette skjer. Alle skal få liv ved Kristus. Jesus er oppstandelsen og livet. Men hver og en i sin orden. Det er ingen generell oppstandelsesdag. Kristus er førstegrøden. Deretter følger de som hører Kristus til når han kommer. Og hva kommer han for? Han kommer for å hente sin menighet. Han kommer for å hente deg og meg. I vers 24 så kommer enden når han overgir sin kongemakt til Gud, Faderen, etter at han har tilintetgjort all makt, myndighet og velde. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i 1. Korinterbrev i det 15. kapitlet, og vi er i vers 24. Og 24 forteller oss dette. Så kommer enden når han overgir sin kongemakt til Gud. Faderen etter at han har tilintetgjort all makt, myndighet og velde. Så kommer enden på hva? Enden på denne tidsordning, eller denne tidshusholdning. Og hvordan vil denne tid avsluttes? Ja, hva skal vi svare her? Jeg vet ikke. Men jeg vil gjøre oppmerksom på at andre bibelfortolkere vil se på dette noe annerledes. Det vil komme en stor trengsel, deretter kommer tusenårs rike på jorden, så vil Satan bli løst igjen for en kort tid. Deretter vil han bli kastet i ildsjøen for alltid, og den Herre Jesus Kristus vil befeste sitt rike for alltid. Det vil være hans evige rike. Så kommer inn når han overgir sin kongemakt til Gud, Faderen. Kristus skal overvinne alle de makter og myndigheter som sto ham imot, og som aldri skal være i tvil om hvem som er den virkelige Herre og for evig. I vers 25. For han skal herske som konge inntil Gud har lagt alle fiender under hans føtter. Og det er Satan. Den siste fiende som tilintetgjøres er døden, står det i vers 26. Det blir en forunderlig dag og tid når døden ikke skal være mer. I vers 27. For alt la han under hans føtter. Når det heter alt, er det klart at Gud selv er unntatt fra dette. For han er jo den som har lagt alt under ham. Så er Kristus ikke underlagt Gud, men vent et litt øyeblikk. Legg merke til hva det neste verset sier. Om nå så alt er underlagt ham, skal også sønnen selv underordne seg under Gud som har lagt alt under ham. Og Gud skal være alt i alle. Dette betyr at når Kristus har fullbyrdet sitt herrevelde på jorden, har opprettet sitt evige rike, vil han vende tilbake til sin plass ved Guds høyre hånd, der han var i begynnelsen. Gud skal være alt i alle. Og så vil vi se litt på oppstandelsens program, og kanskje mønster. I vers 29 leser vi slik, «Hvorfor lar noen seg døpe for de døde, hvis de døde ikke står opp? Hvorfor lar de seg da døpe for dem?» Vi har allerede sett at ordet døpe betyr identifikasjon med noen eller noe. I denne forbindelsen taler Paulus om en identifikasjon som et dødt menneske har. Han spør, «Hvis de døde ikke står opp, hvorfor lar de seg da døpe for dem?» Hvorfor er de da ikke identifisert som de døde, og sammen med de døde? Jo, dette indikerer ikke at de troende i Korint ble døpt for sine døde slektninger eller venner. Det betyr at de ble døpt eller identifisert med Kristus Jesus, som var død for dem, og han var nå oppstanden fra de døde. De var døde for verden, men levende for Kristus. Vers 30-31. Og hvorfor utsetter vi oss for fare hver time på dagen? Ja, brødre, så sant som det er dere jeg kan rose meg av i Kristus, vår Herre. Hver dag dør jeg. Paulus sier her at hvis Kristus ikke er oppstått fra de døde, så er det innerlig tåpelig at de setter sitt liv i fare. Men siden Kristus er oppstanden fra de døde, så blir de troende gjort til ett med ham. Slik som Paulus sa til de troende i Rom, eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt i Kristus Jesus ble døpt til hans død? Vi ble altså begravd med ham da vi ble døpt med denne dåp til døden, for at vi skal leve det nye livet like som Kristus ble reist opp fra de døde ved Faderens veldige kraft. Vi er knyttet til en oppstanden levende frelser. Hvis nå Kristus ikke var oppstått, sier Paulus, da ville det være tåpelig av meg å gå inn i denne selvoppofrelsen som jeg gjør. Mitt liv er jo i fare hver time på døgnet. Jeg lever jo i stadig livsfare. I vers 32, var det bare med menneskelig håp jeg kjempet mot ville dyr i Efesus? Hva hadde det nyttet meg? Hvis de døde ikke står opp, så la oss spise og drikke, for i morgen dør vi. Paulus funderer fremdeles, hvorfor skulle jeg være så dum og utsette meg for kamp mot ville dyr for Kristus, hvis Kristus ikke er stått opp fra de døde? Jeg er identifisert, jeg er døpt til hans død. Jeg er identifisert som en død mann fordi jeg er knyttet til den levende Kristus. Det å være gjort til ett med Kristus i hans døde oppstandelse, det er et mektig faktum. Hvis Kristus ikke er oppstanden, og hvis de døde ikke vil stå opp, da kan vi like gjerne følge de hedonistiske filosofene og epikurerene som hadde det å si, la oss ete og drikke, for i morgen dør vi. I vers 33 og 34 leser vi, ta ikke feil, dårlig selskap ødelegger gode vaner, bli nå virkelig våkne og synd ikke. Det er noen av dere som ikke kjenner Gud, det er en skam for dere at jeg må si det. De troende i Korint ble forført av dem som stilte spørsmålet ved oppstandelsen. De lyttet til dem, de som hadde så masse å si, men ikke hadde noen reell kunnskap om Gud. Og Paulus sier om at de får feil informasjoner, så vil de også handle feil, de som gir og de som mottar feil informasjon. Han advarer dem mot å synde, fordi det vil bli en oppstandelse. Vers 35. Men nå vil vel noen si, hvordan står de døde opp? Hva slags legeme har de? Paulus vil gi oss to svar på spørsmålet, hvordan og hva. Menneskene skiller seg ofte ikke på legemets oppstandelse og sjelens udødelighet. Platon og Cicero talte om sjelenes udødelighet. Paulus argumenterte her for legemets oppstandelse. Sadokeerne benektet enhver tale om oppstandelsen og liv etter døden. Og Kristus selv hadde jo svart dem på denne måten. «Jeg er Abrahams Gud, og Isaks Gud, og Jakobs Gud. Han er ikke en Gud for døde, men for levende.» Paulus hadde svart dem som benektet legemets oppstandelse med Kristi oppstandelse, som også var en legemets oppstandelse. Og nå kommer altså spørsmålet. Hvordan kan et legeme som dør vekkes opp igjen og være det samme? Paulus sier at vi lærer fra selve naturen at de to legemer er ikke identiske. De er de samme, men ikke identiske. I vers 36 leser vi dette. Du uforstandige menneske, det du sår, får du da ikke liv igjen uten at det dør. Som svar på det første spørsmålet hvordan, så sier han med andre ord, om du bare ville gi deg tid til å se, ville du lagt merke til at selv i et såkorn som blir plantet er det en oppløsning og en kontinuitet. Et såkorn som blir plantet vil gi såkorn som det i all vesentlig er det samme som det opprinnelige såkorn. Men det opprinnelige såkorn selv er dødt og oppløst, slik at såkornet vil frembringe ikke det samme korn som det døde. Det vil være likt dette korn, men ikke av det samme kornet. I det kornet som blir lagt i jorden skjer det en oppløsning, og likevel er det en kontinuitet i dette. Og det er et mysterium som det er en umulighet å skikkelig forstå. Hva er død? Død er adskillelse. Det er ikke slutten på ånden eller personligheten. Disse dør ikke. Det virkelige deg går videre og vil være med Herren om de er ett med Kristus, om de er ett Guds barn. Det er legeme som oppløses. Døden er en adskillelse mellom legeme og individet. Legeme smuldrer hen og forvitrer. Det blir kompost. Støv til støv og aske til aske har å gjøre med legeme. Paulus gir nå svar på det andre spørsmålet. Hva slags legeme er det som står opp? I vers 37. Og det du sår er jo ikke den planten som kommer opp, men et nakent korn av hvete eller et annet slag. Det er såkornet selv som er en illustrasjon. Kristus er førstegrøden, og senere vil vi følge etter. Vi venter på menighetens bortrykkelse når Kristus tar de troende ut av verden, bort fra verden. Hvis vi ved den tid bortrykkelsen finner sted allerede døde, så vil vi bli vekket opp igjen. Hvis vi fremdeles er i live når dette finner sted, vil vi bli løftet opp og bli forvandlet. Du skjønner at det er ikke såkornet som gir seg selv et nytt legeme. Det er heller ikke såmannen, men det er Gud som gir det. I vers 38, Gud lar det så få den skikkelse som han vil, hvert enkelt slag for sin. Nå beveger Paulus seg inn på et annet område. Alt dette tilhører livets mysterium. Faktisk så er livet et større mysterium enn dødens mysterium. Når du sår hvete, så er det hvete som vokser opp, ikke bygg eller havre. Det lille kornet som tar form på toppen av stengselen likt det som ble sådd, ikke identisk, men et uhyrlig likt korn. Nå beveger Paulus seg fra botanikken til zoologien. Heller ikke har alle de levende vesener samme slags kjøtt. Det er forskjellige for mennesker, fe, fugler og fisker. Forskjellen mellom et dødt legeme og oppstandelsens legeme er større enn forskjellen mellom mennesker og dyr, fisk og fugl. Paulus sier at alt kjøtt er ikke det samme slags kjøtt. I vers 40-41. Og det finnes himmelske legemer og jordiske legemer, og det himmelske legemet har en glans, de jordiske en annen. Sol, måne og stjerne gir forskjellige skinn. Ja, en stjerne skiller seg fra en annen glans. Nå altså ser vi at apostelen beveger seg inn i astronomien og sier at ikke alle himmellegemer er de samme. Solen er ikke den samme som månen, der er også forskjell mellom stjernene. Og så finnes det et helt solsystem, et stjernesystem, planeter og soler. I vers 42. Slik er det også med de dødes oppstandelse. Det som blir sådd er forgjengelig, men det som står opp er uforgjengelig. Og det var så langt vi kom i dag. Tenk når morgendagen bryter da skyen brister og vi skal få møte frelseren i sky. Må Gud være med deg.
Du har lyttet til Veien gjennom Bibelen, en studieserie med Åge Nevland. Har du spørsmål, må du gjerne kontakte oss. Adressen er Kristen Riksradio, Storgata 10B, 0155 Oslo. Eller send en e-post til adressen post@p7.no. Dersom du er interessert, finner du flere kristne programmer på våre hjemmesider. Adressen er p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.